ท่านผู้ชมครับผมได้นำเรื่องของผู้นำจีนตั้งแต่ยุคผู้นำรุ่นที่1เหมาเจ๋อตงรุ่นที่2เติ้งเสี่ยวผิงรุ่นที่3เจียงเจิ้นหมินรุ่นที่4หูจินเทาแล้วรุ่นที่5สีจิ้นผิงปัจจุบันเพื่อไทยท่านผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของการเมืองจีนในขณะนี้เนี่ยจีนไม่ได้สนใจละเรื่องลัทธิมาร์กซิสต์เลนินิสต์จีนไม่ได้มีความสนใจที่จะเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไปตามประเทศต่างๆเหมือนสมัยก่อนที่โซเวียตรัสเซียทำจีนวันนี้ยึดถือลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อที่จะเอาประโยชน์ให้กับมวลชนของตัวเองนะฮะแต่จีนก็มีอีกด้านนึงที่ค้าขายแบบทุนนิยมแต่จะค้าขายแบบทุนนิยมยังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดแล้วจีนก็ต้องย้อนกลับไปดูแลประชาชนของตัวเองท่านผู้ชมเชื่อผมหรือเปล่าว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในโลกนี้เนี่ยของจีนไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็นเทนเซนต์นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นเปิ่ยตู้ไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆบริษัทใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนั้นที่มีอำนาจอิทธิพลสูงนั้นหรือแม้กระทั่งหัวเว่ยข้างหลังก็คือรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังผมยังเชื่อว่าอาลีบาบานั้นคนที่สั่งการอาลีบาบาได้ก็ยังคงเป็นประเทศจีนอยู่เช่นกันวันนี้เรามาเทียบดู30ปีที่ผ่านมาของจีนกับ30ปีที่ผ่านมาของอเมริกาว่าต่างกันตรงไหนท่านผู้ชมตามผมมาอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านโยบายที่จีนทำทุกวันนี้เนี่ยต่างกว่านโยบายที่อเมริกาทำนะฮะอเมริกาทำเพื่อผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลแต่จีนทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมจีนกำลังที่จะแสดงจุดยืนและทำทุกอย่างเพื่อให้อารยธรรมจีนกลับมารุ่งโรจน์ในโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยรุ่งโรจน์มาเมื่อสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ถังราชวงศ์ฮั่นซึ่งสมัยนั้นจีนใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหลังจากนั้นผ่านมาตั้งแต่ราชวงศ์ชิงจนกระทั่งถึงผู้นำรุ่นที่1ก็คือเหมาเจ๋อตงประเทศจีนตกต่ำมากนะฮะดูถูกเหยียดหยามถูกรังแกไปทุกจุดจีนใช้เวลาตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิงปบเปลี่ยนระบบมาแล้วก็ดำเนินการต่อเปิดประเทศของเจียงเจิ้นหมินมาจนฮูจินเทาและสีจิ้นผิงประกอบกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่จีนมีกำหนดตายตัวว่าจะต้องพัฒนาไปในรูปแบบไหนพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมเขายึดมั่นตรงนั้นมาตลอดแล้วเขารวมพลที่ศูนย์กลางแล้วจีนมีข้อดีอย่างนึงซึ่งไม่เหมือนประเทศอื่นผู้นำจีนแต่ละคนกว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำนั้นต้องผ่านจากการนำทางท้องถิ่นมาก่อนจะต้องเป็นรองผู้ว่ามณฑลเป็นนายกเทศมนตรีเมืองนี้เป็นเลขาธิการพรรคเมืองนี้เขาพัฒนามาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเหมือนหูจินเทาหรือเหมือนเจียงเจิ้นหมินหรือว่าเหมือนสีจิ้นผิงทุกคนมาไม่เหมือนผู้นำประเทศอื่นหรือผู้นำประเทศไทยไม่เคยผ่านอะไรมาทั้งสิ้นนะเอาแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็นมาจากผบ.ทบ.ทางทหารแต่จีนไม่มีจีนไม่เคยเอาทหารขึ้นมาเป็นแต่จีนเอาผู้นำท้องถิ่นซึ่งเกิดจากท้องถิ่นเกิดจากมณฑลเกิดจากมาเพราะฉะนั้นเขาผ่านกระบวนการขั้นตอนที่สัมผัสกับประชาชนที่รู้โครงสร้างของประชาชนเป็นยังไงและที่สำคัญเขาทำงานเป็นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปมองจีนในลักษณะว่าเป็นเผด็จการเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ถ้ามองว่าถ้าเขาสามารถกำจัดความยากจนได้เขาสามารถจะทำให้ประชาชนเขามีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นเขาสามารถทำให้ประชาชนเขาสามารถที่จะใช้เงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินโดยใช้เป็นดิจิตอลหยวนและเขาสามารถจะใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์และคนจีนทุกคนจากคนที่30ปีที่แล้วไม่เคยใฝ่ฝันว่าตัวเองจะมีทีวีดูจะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงจะมีข้าวกินจะมีร้านอาหารจะมีโน่นมีนี่เต็มที่แล้วพัฒนาในรอบ30ปีมานี้รายได้ของคนจีนเพิ่มขึ้น 32.5 เท่าส่วนอเมริกาแค่ 2.8 เท่าเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับจีนแล้วนี่คือความสำเร็จของเขาเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเขาจะใช้ระบบการปกครองแบบไหนอย่าไปสนใจบางคนแล้วผมเชื่อว่าสังคมบางสังคมทั้งสังคมพอใจที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตราบใดที่รัฐบาลนั้นทำงานเพื่อประชาชนจริงๆคำถามคือรัฐบาลชุดนี้ทำงานเพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าอาจจะมีความปรารถนาดีจากพลเอกประยุทธ์แต่ที่เหลือไม่ใช่แม้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยังเล่นพวกเล่นพ้องแต่สีจิ้นผิงไม่ได้เล่นพวกเล่นพ้องสีจิ้นผิงเอาคนระดับรัฐมนตรีขึ้นมาติดตารางกันติดคุกกัน200กว่าคนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ติดคุกติดตาราง400,000คนพรรคพลังประชารัฐเคยเอาใครติดคุกมาไหมคนบางคนลุกป่าก็ยังไม่ได้ดำเนินคดีต่อคนบางคนเป็นประธานวิปโดนปปช.ฟ้องก็ยังหลั่นล้าโชว์หน้าโชว์ตาอยู่แล้วเราจะไปเทียบอะไรกับจีนท่านผู้ชมผมเห็นการทำงานของสีจิ้นผิงและผมเห็นการทำงานของรัฐบาลเราแล้วมันคนละเรื่องเลยมันเพลงคนละเพลงความจริงผมมีเรื่องจะพูดในเรื่องนี้เปรียบอีกเยอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราพูดเรื่องจีนเรากลับมาเรื่องจีนเป็น30ปีที่ผ่านมาจีนได้พัฒนาตัวเองไปและจีนต้องการมีที่ยืนในสังคมโลกให้สังคมโลกยอมรับจีนอย่าง 100% และนี่คือสิ่งที่จีน ไม่ต้องการพึ่งพาใครถ้าจะไม่จำเป็นเหมือนกับที่สีจิ้นผิงได้ประกาศลงไปในการประชุมสภาประชาชนคราวที่แล้วว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะไม่ค้าขายกับอเมริกาและเขาต้องการที่จะปิดประเทศหรือพัฒนาการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเขาเพราะเขามีประชากรกำลังซื้อตั้ง 1,400 ล้านคนเขาสามารถจะร่ำรวยได้จากการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศและเขาอาจจะค้าขายหรือติดต่อกับประเทศที่เป็นเพื่อนที่เป็นมิตรเขาแต่ไม่ใช่ลักษณะของอเมริกาในขณะนี้จีนกำลังกลุ้มใจเพราะจีนกลัวว่าทรัมป์จะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะจีนอยากให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีรอบที่2อีกเหตุผลที่อยากให้เป็นก็เพราะว่าทรัมป์เป็นคนบ้าเมื่อเป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะทำลายสัมพันธภาพระหว่างพันธมิตรคือยุโรปกับอเมริกาทำให้พันธมิตรทางยุโรปนั้นไม่เข้าข้างอเมริกาแล้วก็มาเข้าข้างจีนแต่ถ้าเป็นไบเดนจะใช้วิธีเข้ามามีส่วนร่วมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า engagement เข้ามาพัวพันอาจจะไม่ให้ร้ายจีนอาจจะไม่ชนจีนแรงแต่ว่าอาจจะไปพูดเฮ้ยพวกเราต้องดูในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ซินเกียงนะเราต้องมีจุดยืนร่วมกันนะเพราะว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยของพวกเรานะเพราะฉะนั้นแล้วจีนจะทำอะไรเราไม่ขวางแต่ว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนเราต้องกดดันของจีนจีนกลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะวิเคราะห์จีนเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ไกลวันนี้จีนยึดถือหลักการซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยจีนซีฮ่องเต้ก็คือว่าประเทศจีนต้องเป็นหนึ่งเดียวนะฮะไล่มาตลอดอารยธรรมจีนนั้นเคยเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจีนกำลังจะอารยธรรมนี้กลับมา3จีนกำลังพูดให้กับประเทศต่างๆที่เป็นเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอเมริกาที่สร้างสงครามมาตลอดให้รับรู้และอีกหลายประเทศทางยุโรปแม้กระทั่งออสเตรเลียว่าจีนวันนี้ไม่ใช่จีนในอดีตที่คุณจะรังแกได้ที่คุณจะก้าวร้าวได้และที่คุณจะทำอะไรกับเราก็ได้นี่คือสิ่งที่จีนกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้